Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Dy pjesëtar të policisë së Kosovës të nacionalitetit serb janë arrestuar lidhur me rastin e vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, kanë thënë autoritetet. Ekspertët e çështjeve të integrimeve evropiane konsiderojnë se liberalizimi vizave është në duar të udhëheqësve të Kosovës.
Kontrolli dopt që ka kuvendi Kosovës ndaj punës së qeverisë besohet se po ndikon në nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve.
Si i vlerësojnë disa të anketuar të arriturat në Kosovë në 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës? Në këtë kuadër, Agron Hajdari thotë.
10 vjeçarin, shteti ka po hapat konsiderushëm, dhe me thonë të njës prej mirëqenjes, infrastrukturës, ka një përmisim, në është ta jo atë sa kemi pritë.
Të dëgjojmë edhe Marigona Reçicën.
Deri dikon mirë, deri dikon nuk është sena dhe shumë të kënaqen.
Gjatë këti programi, sot e djelë 11 shkurt të 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni po bën përpjekje për zvoglimin e shkallës së vdekshmërisë të foshnjëve të posalindura. Një aeroplan në Rusi udhëtarve është rrëzuar afër Moskës me 71 persona në bord. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetasit e Kosovës ende mbesin të vetmit në Evropë që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e bashkimit evropian. Si pas analizve në Prishtinë, çështja e liberalizimit të vizave është kryesisht në duart e udhëheqësisë së Kosovës. Si pas tyre, kriteret e mbetura për liberalizimin e vizave duhet përmbushur sa më parë, në mënyrë që qytetarët e Kosovës ta gëzojnë liberalizimin gjatë këtij viti. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Për aq kohë sa institucionet e Kosovës do të mund të kryejnë detyrat e tyre, siç është ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, qytetarët e Kosovës do të mund të kenë liberalizimin e vizave, thon analistë të integrimeve evropiane. Analistët ju bëjnë thirrje leadershipit të Kosovës që të mos e humbin rastin që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm pa viza gjatë këtij viti. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave është në duart e leadershipit të Kosovës.
Mendoj se për liberalizimin nuk e kemi humbur shansin, për aq kohë sa ne kryejmë detyrat tona, të cilat janë përsëritur e ripërsëritur 10 herë, dhe që me shpresë së fundit po japim zgjidhje, kam fjalën për demarkacionin, asociacionin dhe disa kritere të tjera, siç janë lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit tjera.
Që nga muaji maj viti 2016, Komisioni Evropian kishte propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Nga ajo kohë, Kosova i kishte vetëm edhe dy kritere të papërmbushura, si ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit për të marrë miratimin përfundimtar për liberalizim të vizave. Por mos marveshjet e spektrit politik bën që kjo marveshje demarkacionit të kufirit të mos ratifikohet ende në kuvendin e Kosovës. Jehona Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se problemet e leadershipit politik janë reflektuar në humbjen e rasteve që Kosova ka pasur për liberalizimin e vizave.
Deri tash vetë vonesa, para qëtë humbje, që në edhe të tri viteve që kemi bërë një debat të kotë rrëth demarkacionit rrëth një qështje teknike për cilën është dashur që tjeti debati mbyllur dhe të mos në shpenzoj që është një kemi humbur, atë shumë duke debatuar të të qështje. Për ndryshe, de facto, e kemi humbur rastin që të aprovojmë me kohë, kemi humbur edhe kohë, më besoj që shumë prej shteteve mike e kanë humbur durimin me leadershipin e Kosovës për shkak të mos aprovimit e demarkacionit. Tani është edhe një shans i fundit, tet i fundit që demarkacionit të aprovohet në një kohë shumë rekorde prej parlamentit tani, në mënyrë që të diskutohet liberalizimi i këtij viti.
Javëve të fundit janë shtuar thirrjet e mekanizmave ndërkombëtar drejtuar liderëve të Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Një thirrje të vazhdueshme është duke e bërë edhe Ministria e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha. Ajo ka thënë se duhet gjetur një konsenzus politik në mënyrë që marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi të ratifikohet sa më parë.
Sa më parë që ta bëjmë këtë, aq më shpejt ne do të gëzdojmë lëvizjen e lirë. Dhe me ratifikimin e demarkacionit, Republika e Kosovës më njëherë do ta gëzdojë lëvizjen e lirë. Pra ne duhet të përfundojmë obligimet e tona ndërkombëtare. Qeveria është e përkushtuar, të gjitha institucionet janë të përkushtuara që të gjejmë një zgjidhje. Dhe besoj që në javët në vijim do të ketë lëvizje. Shpresoj që në javët në vijim do të ketë një lëvizje për këtë, sepse koha po kalon. Dhe ne duhet ta zojmë hapin që në vitin 2018 të jetë vit i lëvizjes së lirë për qytetarët tanë.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi. Derisa mungesa ratifikimit nga Kosova ndolidhet me kundërshtimet e mbrendshme nga një pjesë e spektrit politik, i cili vlerëson se me anë të kësaj marrëveshje Kosova ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se deputetët e Kuvendit të Kosovës do të duhet të ishin shumë më aktiv në monitorimin e zbatimit të ligjeve nga ana e qeverisë. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se monitorimi i zbatimit të ligjeve në të shumtën rasteve nuk bëhet për shkak se qeveria nuk i ka përfillur deputetët dhe kërkesat e tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kontrolli dobët që ka Kuvendi i Kosovës ndaj punës së qeverisë besohet se po ndikon në nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve. Mosbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e vendit. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se deputetët e legislaturës së 6, sikurse edhe ata nga legislaturat e kaluara, nuk po arrin që të monitorojnë punën e qeverisë për zbatimin e ligjeve. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra shihet që nuk ka një seriozitet të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë.
Është një avaz i vjetër që po vazhdon edhe me legislaturën e 6, pra deputetët do duhet të ishin shumë aktiv në monitorimin e zbatimit ligjeve, madje edhe monitorimin kur të bëhet do të bëhet në mënyrë të mirëfillt, sepse në disa raste ka pasur që deputetët janë dakorduar që shkojnë të bëjnë monitorimin e zbatimit një ligji, mirë për shembull paraprakisht e kanë informuar ndoshta ose një institucion ose kompani ose kudo që kanë shkuar të monitorojnë, dhe në këto raste ka pasur mundësi domethënë që edhe nëse ka pas probleme në zbatimin e atij ligji, ato probleme të evitohen të paktën përkohësisht derisa deputetët i kryejnë vizitat e tyre.
Murati thekson se komisionet parlamentare në Kuvendin e Kosovës në planin e tyre të punës shihet se kanë paraparë që të monitorojnë zbatimin e disa ligjeve, por sa do të ndodhë diçka e tillë, siç thot ai, mbetet të shihet.
Zakonisht komisionet i monitorojnë deri në dy ligje, që është numër shumë i vogël në krahasim me atë çka do duhet bënte parlamenti.
Kryetarja e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në terren. Megjithatë, ajo thotë se një pjesë e tyre miratohet nga Kuvendi vetëm sa për të marrë poena pozitiv në sytë ndërkombëtarve. Haxhiu vlerëson se monitorimi i zbatimit të ligjeve në të shumtën e rasteve nuk është bërë pasi që qeveria ka shpërfillur deputetët dhe kërkesat e tyre.
Kjo shpesh nuk është kryer, do më thënë, me përgjithësi nga ana e kuvendit, pikrisht për faktin se në të shumë të neherave, përfshirë dhe qeverinë aktuale, qeverit pra në vazhdimësi kanë gjenë shpërfil se karëshi institucionit më të lartë ligjmanës, në këtë rast kuvendit Republikës Kosovës. Ne imi ndjeni që kuvendi Kosovës kanë dhirë një sër ligjesh, por që fatkecisht ato kanë mbetur të pasbatuara.
Ajo thot se në disa komisione ka gatishmëri dhe vullnet për monitorimin e zbatimit të ligjeve, ndonë se beson se duhet të bëhet edhe më shumë.
Ka një gatishmëri dhe vullnet të disa komisioneve parlamentare, sidomos komisioneve parlamentare që udhëhiqen nga opozita, por natyrisht nuk jam as pak e kënaqur për shkak se ka potencial më shumë, në mënyrë që qeveria të vihet para përgjegjësisë dhe sigurisht në mënyrë që ta ngrejmë zërin për mosbatueshmërinë e ligjeve, për shkak se kjo është për një mend problem, sepse ligjet ne i bëjmë për nevojat e qytetarëve e Republikës së Kosovës dhe jo sa për të mbetur aty në zyrtar e institucioneve dhe të pasbatueshme.
Në Republikat Parlamentare, kuvendi mbikëqyr punën e qeverisë në zbatimin e ligjeve. Parlamenti si organ shtetëror është bardhë si funksioneve më të rëndësishme shtetërore dhe politike të një shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinje në Prishtinë shprehen se në 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, që shënohet javën e ardhshme, kanë pritur më tepër se sa që është arritur. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox. Ka edhe të atill që thonë se janë të kënaqur me të arriturat e Kosovës në 10 vitet e pavarësisë. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
10 vjetori shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe dëshpruar me zhvillimet në vend, e sidomos me siç thon ata, mos krimin e kushteve më të mira për të rinjtë dhe perspektivën e tyre. Ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit me 17 shkurt të vitit të 2008, kanë pritur që gjendja në vend të ndryshojë për të mirë. Se çfarë ka bërë shteti për të rinjtë në këtë dekadë, shprehsa Kastrati, mesimdhënësen e një fshati të komunës së Prishtinës, shpreh se nuk është e kënaqur me angazhimet e drejtashme të Republikës së Kosovës, karshi kërkesave dhe nevojave të rinjeve.
Jo edhe shumë, janë shumë kjaq që po e them këtë, jam simbolon se gjuhës angleze, ndoshta pak në studime më kanë ndihmu me një bursë simbolike, cilën gjithsesion me forcat mija kam arrit, mirë po jo, diçka shumë mundësi shumë të mdoja.
Agron Hajdari, punonjes në sektorin publik, thot se ka disa përmirësime në të gjithë sektorit, por pritjet kanë qenë më të mëdha.
10 vjeçarin, shteti ka po hapat konsiderushëm, dhe me thonë të njës prej mirëqenjes, infrastrukturës, shërbime, shëndetësore, arsimit e kështu më radhë. Dhe me thonë, gjitha sferat ka një përmirësim, në është ta jo atë sa kemi prit, edhe sa kemi mendu, mirë po vrejet një përmirësim gjitha sferat jetës.
Për vjetori 10 i pavarësisë Kosovë nuk e gjejnë ashtu si do të donin të ishte, thot edhe Arbenita Bytyqi, studentë në Universitetin e Prishtinës.
Për cilësinë arsim është jemi vend në tranzit, në zhvillim, edhe jemi tu ecë mirë, po mendojmë këtë aspekt, edhe shteti në farë forme duhet me punu akoma, duhet me për me arrit më shumë, mirë po për momentin momentalisht më thonë që mirë jemi të shku.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Cana.
Me shikoj Allah, lazë, do thot. E kem kry shkollën fillore, shkollën e mesme, tash fakultet, kur gjej, krejt për vetës.
Jona Krasniqi ndërkaq thot se shteti nuk ka bërë asgjë konkrete për të, por që kjo ka arritur të punoj në një kompani ndërkombëtare, kurse taksat i paguan për shtetin e Kosovës.
Kur gjumë veçanti për mu, kam kry fakultetin në vëta, jëmë të punu për një kampani në gjondar, veç të atim që pagu i shtetit, kur gjusë jëmë të përfitu vrej shtetit.
Marigona Reqica, studente, thekson se institucionet e larta shtetërore nuk kanë krijuar infrastruktur të dur për student.
Deri dikon mirë, deri dikon nuk është sena dhe shumë të kënaqen. Sa i përket studimeve, mirë, deri dikon sa i përket infrastrukturës, është objekte nuk është shumë i mirë, mohan është i vjetar. Kove të fundit kam pas pak diçka do investime, veç jo niveli shumë të mirë. Numri madh i studentave, normal ka probleme.
Por çfarë kanë bërë të rinj për shtetin? Shpresa Kastrati thotë se me profesionin e saj jep kontribut të mjaftueshëm për shtetin.
Unë punoj, jap maksimumin, mundohem që me zbut, dhe më thonë, analfabetizmin në botrat ku punoj, zonë punoj shumë lartë, punoj në prapa shtitë, me në zonë shumë thellë malore, mundohem me dhonë maksimumin për ata fëmijë me punu, që ata me përparu, me mri diçka, me mësu diçka për neve, kjo është që mundohem, ndështë asa dhe pak për shtetin.
Kurse Agron Hajdari shprejtë se paguan të gjitha obligimet që kanë ndaj shtetit të Kosovës.
Unë punoj që nga viti 2002, kësisoj jam kontratim pagus, jam kontributin tem për shtetin, po ashtu edhe familja dhe në këtë formë do më kemi jemi mundu që të kontribuojmë, mirë po edhe nga ona profesionale, pasi merrem kryesisht me fushën e arsimit dhe punësimit, jemi mundu që të japim kontributin tonë në këtë fusha.
Komentet e shumta të rinj kanë bërë dhe në faqen tonë në Facebook. Njëri nga ata është Faton Murseli, i cili shkruan se vazhdimisht ka paguar tatimet edhe obligimet ligjore, ndërsa dyshohet se taksat e qytetarve janë keq përdorur nga institucionet. Ai me tutje shprehet se jeton me shpresë se liberalizimi i vizave do të ndodhë në Kosovë, kurse Gentriti ka shkruar se shtetin e mban populli, prandaj qytetarët nuk bëjnë asgjë për shtetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeveritarë të Maqedonisë thonë se po ndërmerren masa për zvoglimin e numrit të vdekjeve të foshnjave të posalindura. Shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Maqedoni është 11.9%, që konsiderohet shumë e lartë në krahasim me vendet evropiane. Zyrtarët po ashtu kanë kërkuar që disa femra të bëjnë kontrole ginekologjike gjatë të shtatzënësisë, e jo vetëm kur të shtrihen në spital për të lindur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministria Shëndetësisë së Maqedonisë ka paralajmëruar një varg mashash përmes së cilave pritet të zvoglohet numri i vdekjeve tek foshnjët e posalindura, siç është specializimi i kuadrit të mjekëve, rritja e numrit të ginekologëve AM si dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve në maternitet. Këto masa të paralajmëruara nga Dikasteri i Shëndetësisë vijnë pas të dhënave alarmante sa i përket numrit të vdekshmërisë së foshnjëve të posalindura, e që sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave në Maqedoni, vdekshmëria tek foshnjët e posalindura arrin në 11.9%, që është dy fish më shumë nga ajo e vendeve të Evropës, që arrin në 5.2%. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se dikasteri që drejton tani më ka hartuar një plan të qartë në këtë drejtim. Edhe kundrejt reagimeve të shumta në rrjetet sociale pas qëndrimit të tij në opinion se vdekshmëria e lartë tek foshnjët e posalindura është si rjedhoje mungesës së kulturës shëndetësore dhe mos kontrollimit të rregullt të grave shtatzëna tek ginekologu, ministri Venko Filipçe thotë se kjo paraqet realitet dhe jo ofendim.
Në vopšto ne beše celta nekoj da se najde navrden, no ima jedan odrejen broj na ženi koji što prvo te uvanje na ginekolog ime na samo të poroduanj.
Më duhet të këtheksoj se edhe në deklaratën time për mediat, s'kam pas qëllim që të ofendoj dikë, por ka një numër të konsiderueshëm të femrave, të cilat kontrollin e parë në ginekolog e bëjnë ditën që vijnë në maternitet për të lindur, thot ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Venko Filipçe. Sipas një hulumtimi të realizuar nga BIR në kohë më parë në 45 komunat të vendit, prej gjithsej 80 komunave sa numron Maqedonia, mungon ginekologu AM, ndërkohë që në 25 komunat të tjera ka kuadër jo të mjaftueshëm. Organizata që kanë në fokus të drejtat e grave thonë se gratë e viseve rurale ballafaqohen me më shumë vështirësi për të bërë vizita të rregullta tek ginekologu, si rjedhoje mungesa se ginekologëve AM në këto vise.
Para i bie institucionave shëndetësore, shtetërore, përgatësisht në këtë rast, Ministrisë Shëndetësisë, e cila duhet të siguron mekanizma adekuat për sigurimin e kushteve të barabarta për kujdesje shëndetësore të gjitha grave, pavarësisht ku jetojnë ato, në viset rurale apo në kryeqendër. Pasi që të gjitha meritojnë të trajtohen njëjtë, si të tilla në rastet e tilla, në veçanti kur janë në periudhë të ndjeshme si në periudhën e shtacionisë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Nora Kaliqi nga organizata e grave ajo. Ndërkash kryetari shoqatës e ginekologëve në Maqedoni, Duško Filipovski, për Radion Evropa e Lirë, thot se mungesa e ginekologëve AM ndjehet në më shumë komuna nga numri që thot Ministria e Shëndetësisë. Megjithse në nënvizon ai se në vendet evropiane kjo çështje është rregulluar me atë që një numër të madh të kontrolleve ginekologjike i bën dhe mjeku AM apo akusherët, siç është pap testi apo kontrollet më të thjeshta.
Ako shakame da celime kom në kvalitetit e i kriteriumit e në Evropskëta zajednit, që morame da se reorganizirame.
Nëse synojnë kriterë që vlejnë për vendet evropiane, atëherë duhet të zhvillohen reformat të thjela në shëndetësi, duke filluar me investimet në edukimin dhe riedukimin e stafit mjekësor dhe akusheris. Në Maqedoni mungon stafi specializuar mjekësor, veçanërisht e i me shkollë të mesme, pra nuk kemi kuadër të specializuar për lëmi për kase. Jo të gjithë probleme që kanë pacientët janë për tek ginekologu, infekcionet e thjeshta mund t'i zgjidh mjeku AM, ashtu si që është praktike vendeve evropiane, por paraprakisht mjekët AM duhet të specializohen në këtë drejtim. Thot për Radion Evropa e Lirë, Duško Filipovski, kryetari shoqatës e ginekologëve në Maqedoni. Problem në vete paraqet dhe fakti se si rjedhoje kushteve jo adekuate dhe kuadrit të pamjeftueshëm, në shumicën e rasteve klinikat e më shumë qyteteve nga Maqedonia, pacientet e tyre për lindje i dërgojnë në Shkup. Kjo bën që numri i parashikuar i kapacitetit të klinikës së shkupit prej rreth 3.000 lindjeve në vit të dy fishohet dhe me këtë të komplikohet dhe organizimi i funksionimit të maternitetit në Shkup. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjatë javës së ardhshme në Stockholm të Suedis fillon një proces kundër një azilkërkuesi, i cili është i akuzuar për terrorizëm. I akuzuari nga Uzbekistani, Rakhmat Akilov, gjatë një sulmi me kamion, i kishte vrarë 5 vetë. Nëse shpallet fajtor, ky akuzuar mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Personi nga Uzbekistani, Rakhmat Akilov, azilkërkues në Suedi, i akuzuar për sulmin vdekje prurës me kamion në Stockholm në prill të vitit 2017, pritet të paraqitet në gjykat më 13 shkurt. Ai është i dyshuar se e ka vjedhur kamionin dhe ka lëvizur me të kundër turmës së këmbësorëve në kryqëzetin suedez të Stockholm, duke i vrarë 5 vetë. Ai ballafaqohet me terrorizëm dhe përpjekje për terrorizëm në këtë proces, që mendohet se do të zgjat deri në muajin maj të këtij viti, ndërsa vendimi pritet në qershor. Parashikohet që procesi do të fokusohet në motivet e të akuzuarit, Rakhmat Akilov, 39 vjeçar, dhe nëse sulmi i tij ishte i paramenduar dhe a ka pasur motive fetare. Pritet se fjalimi i tij në gjykatë do të jetë më 20 të shkurt. Një hetim i përbashkët i shërbimeve për Uzbekistanin dhe Tadzhikistanin, të Radios Evropa e Lirë dhe të Agjencisë Suedeze të Lajmeve TT, ka gjetur se Akilov ishte në kontakte direkt me militantët e dyshuar të shtetit islamik në Tadzhikistan para dhe pas sulmit të vdekje prurës më 7 prill të vitit të kaluar. Grupi ekstremist të shtetit islamik nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Stockholm. Ministri Brendshëm i Tadzhikistanit, Ramazan Rahimzoda, i tha Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, se autoritetet suedeze nuk kanë qenë në kontakt me Tadzhikistanin për lidhjet e Akilovit me antarët e dyshuar nga Tadzhikistani të grupit militant të shtetit islamik. Nëse shpallet fajtore, Rakhmat Akilov, i cili gjendet në paraburgim në Suedi, mund të dënohet me burgim të përjetshëm. I dyshuari Akilov, punonjë si ndërtimtaris, ishte arrestuar pak orë pas incidentit të rënd dhe policia tha se ai e ka pranuar veprën një ditë më vonë, duke thënë se dëshironte të godiste të pafet gjatë sulmit. Sipas hetimeve, policia e Suedis i ka gjetur kontaktet me disa persona të përshkruar si të ndërlidhur me terrorizëm në aplikacionet për mesazhe siç janë Zelo dhe Telegram në telefonin mobil të Akilovit. Në këto kontakte kishte emra të rrejshëm, si që janë Abu Aisha dhe Abu Umar, për të cilët Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se ishin emra të njëjtë të përdorur nga rekrutët e dyshuar të shtetit islamik nga Tadzhikistani. Akilov është pjestari pakicës etnike Tadzhike në Uzbekistan. Korrespondenti i redaksis për Uzbekistanin i Radios Evropa e Lirë, Siroidin Tolibov, thot se këto ishin pseudonime që kanë mundur të shfrytëzojnë vetëm militantët e lartë të shtetit islamik. Irina Zemanova, ukrainase 38 vjeçare, e cila nga sulmi ka mbetur pa pjesën e poshtme të këmbës së djathtë, i ka thënë agjencisë AFP se për të është me rëndësi të marr pjesë në gjykatë dhe të dëshmoj. Unë isha duke ecur nëpër rrugë, ju nuk pritni të ndodh diçka e tillë si kjo. Për një herë papritur, ky kamion më ka shkelur, tha Irina Zemanova. Gjatë viteve të fundit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara ka ndodhur disa sulme me kamion. Sulmi i tillë, më vdekje prurës, ishte kryer në Nice të Francës më 14 korrik të vitit të 2016, kur një kamion i ka goditur njerëzit që shënonin një festë kombëtare franceze, duke i vrarë 86 vetë. Për këtë sulm, përgjegjësinë pat marr grupi ekstremist Shteti Islamik.
europaelir.org.
Radha Werdhi, informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dy pjestarve të policisë Kosovës të nacionalitetit sërb u është caktuar para burgimi lidhur me hetimet për vrasjen e politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović në pjesën veriore të Mitrovicës. Prokurori në pjesën veriore të Mitrovicës, Shushri Syla, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ata janë paraburgosur të dyshuar se kanë kryer vepër penale të manipulimit me prova në rastin Oliver Ivanović. Këta policë që janë paraburgosur dje janë të punësuar në stacionin policor të pjesës veriore të Mitrovicës. Sipas fjalëve të prokurorit Syla, është kryer edhe bastisja shtëpive të tyre dhe te njëri është gjetur revolja tipi TT me dy karikatorë me nga 9 të plumba, të cilën e ka mbajtur pa leje. Kjo revolë është konfiskuar nga ana e policisë. Lideri politik sërbe nga pjesa veriore e Kosovës, Oliver Ivanović, është vrarë më 16 janar të këtij viti para selisë së iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, kryetar i së cilës ishte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se memorandumi sekret i shkruar nga anëtarët demokratë të Kongresit Amerikan për ta kundërshtuar një dokument të republikanëve të publikuar së fundit është tejet politik dhe duhet të redaktohet shumë. Zoti Trump e pardje ka bllokuar publikimin e këtij memorandumi, i cili paraqet përgjigje ndaj memorandumit republikan, të cilin presidenti Trump e ka lejuar që të publikohet. Në këtë memorandum të republikanëve pretendohet se agjencia FBI dhe Departamenti i Drejtësisë kishin anuar kundër Trumpit në hetimet federale për Rusinë dhe për zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016 në Shtetet e Bashkuara. Vendimi i presidentit për ta bllokuar këtë memorandum i ka zemëruar demokratët, të cilët kanë vlerësuar se i vije erë e standardit të dyfisht për transparencë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi i tij dëshiron paqe, por do të vazhdoj ta mbroj vetveten kundër Iranit. Këto komente të tij të mbrëmshme janë bërë pas rrëzimit të një aeroplani luftarak izraelit, i cili kthehej nga një mision i bombardimit në pozicionet iraniane në Siri. Zoti Netanyahu tha se për këtë çështje ai ka folur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ja kam përsëritur atij obligimin dhe të drejtën tonë për ta mbrojtur vetveten kundër sulmeve nga territori i Sirisë, tha Netanyahu dhe ka shtuar se jemi pajtuar se koordinimi ndërmjet armatave tona do të vazhdojë. Netanyahu ka thënë se kishte biseduar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Shtetet e Bashkuara fuqishëm e mbështesin të drejtën e Izraelit për ta mbrojtur vetveten, ka thënë më vonë zëdhënësja e Departamentit amerikan të shtetit Heather Nauert. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të përshkallëzimit në Siri, pasi Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore brenda Sirisë, që është e shkatëruar nga lufta civile, e cila ka filluar në vitin 2011. Zëdhënës i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric ka thënë në mbrëmje se Guterres po e ndjek për së afërti përshkallëzimin alarmant ushtarak në Siri dhe për përhapje të rrezikshme përgjatë kufive të vet. Dujarric tha se Guterres u ka bërë thirrje të gjithëve të punojnë në ndaljen e përshkallëzimit të menjëhershëm dhe pa kushte të dhunës dhe të tregojnë përmbajtje. Një aeroplan në vendës i udhëtarëve në Rusi me 71 vetë në aeroplan është përplasur pa kohë pasi është ngritur nga një aeroport i Moskës, kanë raportuar mediat ruse. Aeroplani tipit Antonov AN-148 i kompanisë Saratov Airlines është zhdukur sot nga radaret, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti Domodedovo në Moskë për në Orsk të Uralit, ka raportuar agjencia Interfax. Aeroplani është përplasur afër fshatit Argunovo, mëse 80 km në junglinjë të Moskës, ka raportuar Interfax duke e cituar një burim të shërbimeve të emergjencës. Ekuipazhi dhe udhëtarët nuk ishin gjas për të shpëtuar, ka thënë ky burim. Një tjetër burim i ka thënë agjencisë ruse TASS se janë gjetur pjesë të aeroplanit dhe se askush nuk ka mbijetuar. Konsiderohet se në aeroplan ishin 65 udhëtar dhe 6 antar të ekuipazhit. Nuk ka detaje të tjera të menjëhershme. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.